hingga bald.
Hea raadiokuulaja, sa kuuled saadet Hingevaod. Sinuga on stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja Hilipoldis on meiega Ilmar Serkel. Tänases saates räägime teemal kiusatus ja kiusatustes siis hingehoidlikust vaatenurgast. Kiusatustega on niisugune asi, et tegemist on religioosse terminiga. Ja oma olemuses kiusatus, kreeka algverbist peiraaso tähendab siis testimist või proovile panekut, ka läbi katsumist. Ja usulises mõttes või usulises kontekstis tähendab siis kiusatus olukorda, kus inimene seisab valiku ees, kas kuuletuda Jumalale või lasta ennast eksitada patust või siis valedest motiividest või mis tahes väärast impulsist. Nii et see kiusatus enne kõike on niisugune usulise sisuga mõiste. Samas see nähtus, kus inimest pannakse sisemisele proovile, on üldinimlik ja ta ei ole kitsalt ainult religioosne nähtus. Ja hingehoidlikus kirjanduses või võiks öelda ka siis laiemalt psühholoogilises või ilmalikus psühholoogias kiusatuse mõistet ei esine, aga seda nähtust, kus inimene peab langetama valiku või kus inimest proovitakse sisemiselt läbi, kirjetatakse erinevate mõistetega. Ja seepärast ma siis tänases saates kiusatuse all ei mõista ainult valikut jumaliku ja mitte jumaliku vahel või jumala poolse ja jumala vastase vahel, vaid ma mõtlen ka valikut õige ja väära vahel. Me kõik peame langetama mingeid moraalseid otsuseid, kas sõita bussis jänest või mitte, kas minna punase tulega üle tänava või mitte, kas lubada endale hädavalet või hoiduda sellest. Kiusatus võib ka puudutada valikut mitte ainult õige ja vale vahel, vaid ta võib ka puudutada valikut näivuse ja tegeliku vahel. Mis tähendab seda, et inimene võib pühendada oma illusioonidele, väärkujutlustele, ootustele, helgele tulevikule. Noh, mina tulen nõukogude ajast ja olen seda palju aastaid õppinud, kuidas tuleb meile uus ühiskondlik kord ja me ütleme, et tegelikult see on kiusatusele järele andmine, väärideoloogiaga kaasa minek, näilisusesse uskumine, sellega tegelemine või sellele pühendumine, mis ei ole tegelik, on kiusatuses kaotamine. Ja veel üks tahk peale õige ja vale ja näivuse on kiusatuse puhul see, mida me nimetame ebaterveks. Mis tähendab seda, et kui inimene annab järele ebatervele mõtteviisile, ebatervele käitumisviisile, siis me nimetame seda kiusatusele järele andmiseks. No näiteks keegi on väsinud ja hakkab õhtul napsitama ja sellest tekivad tal pikemaajalisemad probleemid ja me ütleme, et see ei ole mõistlik. Psühholoogias on terve niisugune käsitlus, mis ütleb, et inimeste hinge hädad ja käitumisprobleemid algavad ebatervest erialakeeles ebafunktsionaalsest mõtlemisest. Näiteks inimene usub või tal on selline mõttemuster, et tema peab kõigiga hästi läbi saama. Või et ta peab kõigile meeldima. Öeldakse üks väga sage, vangla, millesse me ennast ise ehitame või müürime, on arusaam või arvamus sellest, et ma pean käima pereraadios, pean minema õhtusele kontserdile või õhtusele kohtumisele. Tegelikult ma ei pea, ma olen ise otsustanud minna. Ja seega, kui me räägime siis kiusatusest, me võiksime öelda laiemalt, et see on midagi, mis tähendab väärvalikut, olgu siis kas illusoorses, ebaterves või ka jumalale mitte meelepärases tähenduses. Nüüd küsime, kust need asjad siis tulevad või ega me teame küll, mis on õige. Ma usun, et iga alkohoolik teab väga hästi, et napsitamine ei ole hea asi või inimene ongi hädas, eks ole. Et tänapäeval väga massiliselt levinud sõltumusprobleemid, internetisõltuvus, pornosõltuvus, mõnuainetes sõltuvused, mis iganes selle loetelu võib väga pikk olla ja küsime, et aga kus see siis tuleb või miks inimene valib valesti? Sellel on mõned niisugused võimalikud psühholoogilised põhjused, aga enne kui me nende juurde läheme, nüüd sellele küsimusele on siis otsitud vastust. Miks me ei tee seda, mida me õigeks peame, mida me teame õige ja hea olevat? Ja see järeldus on, me sageli ei tee seda, mida me õigeks peame, aga me õigustame seda, mida me teeme. Ja psühholoogiliselt tuleb välja, et kui inimene teeb midagi või me teeme midagi, ka siis, kui see on väär või vale tegu, me leiame sellele seletuse. Me leiame selle seletuse, see on siis sageli niisuguse enese õigustusliku iseloomuga ja ka albade asjade eest me sageli paneme vastutuse teistele. Ilm oli külm, lund oli palju, libe oli, kiire oli, ma olen üldiselt tore poiss, aga näed, ma olin sunnitud. Nüüd küsime, kust siis vennad ikkagi tulevad. Nüüd esimene niisugune tähelepanek psühholoogis on, et kui inimesele tuleb teotsemisvõimalus väga lähedale, siis suureneb tõenäosus anda kiusatusele järele. Minule näiteks pereraadios alati, kui ma tulen, nüüd võetakse väga lahkelt vastu. Ka täna praegu siin mikrofoni ees on mul kohvitass, aga oletame, et minul oleks kohvi joomine keelatud. Ma tean, et ma ei tohi juua kohvi. Ja nüüd, kui mulle pakutakse kohvi, ma tunnen head kohvi aroomi, siis ma suure tõenäosusega ütlen, et aga ma siiski tahan või üks kord midagi juhtu. See tuleb mulle hästi lähedale. Öeldakse, et ka tänapäeval internet ja sellega seotud kiusatused on mõjusad sellepärast, et see, mis ei ole õige, on meist ühe kliki kaugusel. Ehk siis see käitumusliku võimaluse lähedale tulek suurendab kiusatuses langemise võimalust. Lihtne seletus, ma tean, kui lihtne on seda öelda, ja kui raske on seda sageli teha, hoia eemale. Ja see, kui Jõnnis tegi õpetas, et ära saada meid kiusatusse, vaid päästa ära kurjast, võib vahel tähendada ka füüsilist eemaldumist. Aita, et ma võiksin eemale jääda. Edasi, need kiusatused või väärvalikud võivad tulla meie loomulikest vajadustest ja soovidest, nagu lähedusvajadus, tunnustusvajadus, kuuluvustunne, me tahame olla kellegi seas. Ja kui nüüd mingid põhilised inimlikud vajadused on meil rahuldamata, me oleme jäänud üksinda, me ei ole leidnud tunnustust. Ma olen väga palju inimesi kohanud, kes tahaksid olla kuidagi pildi peal, et teised tuleksid nende juurde, nad võiksid arutada, aga nende juurde ei tulda. Ja kui nüüd inimene tunneb ennast alahinnatuna, võib ta näiteks kiusatuses olles kas valetada või andmeid võltsida, kasutada nii-öelda tagarääkimist klatsi, et kuidagi oma mainet tõsta või näidata, et mul on see info olemas, mida teistel ei ole. Mis see siis iganes on? Aga mõte on selles, et kiusatuste üheks põhjuseks võivad olla rahuldamata jäänud vajadused. Ja sageli nendele vajadustele siis inimene annab niisuguse vaga või ilusa seletuseks. Me võime piltlikult öelda ka, kui kuri kiusas Jeesus tema kõrbe kiusatuses, ütles, et kui sa Jumala poeg tee kivid leivaks, Jeesusel oli kõht tühi ja kurja pakkumine väga mõistev, väga kaastundlik. No ta ei taha, et Jeesus on näljas, eks ole. Ja see põhjus on tegelikult see rahuldamata vajadus. Nüüd korraks puudutasime seda, kiusatuse põhjuseks võib olla ka väline ahvatlus. Me näeme midagi, võt selles paradiisi aias ka Eeva nägi seda vilja ja see oli ilus, pidi targaks tegema ja tal oli himu, ta võttis ja sõi ja andis oma mehele ka. Nüüd tänapäeval selline väline himu, reklaami, sotsiaalmeedia, ka sellise edu ja edukuse normi kaudu paneb meid väga tugeva surve alla. Mina ei ole nende uuringutega täpselt tegelenud, aga ma tean siin, just öeldakse, noorte probleem on sageli või ta on suhteliselt rohkem see, et püütakse sarnaneda oma välimuses, oma karjääris, oma riietuses. Ja kui ma vaatan ka ise endasse või nüüd juba siis keskealiste põlvkonda, siis ma arvan, meie ei ole patust puhtad. Ja võib-olla ainuke asi on see, et me oskame neid oma kirgesid ja olemise ja hea autoga sõitmise tunge ja mida iganes. Me lihtsalt oskame paremini varjata, kui noored inimesed räägime siin ilust juttu ja arrastame vagasid maneere. Aga see nähtav luksuslik elustiil, mudelid, mis viivad inimesi ka näiteks soovini tarbida üle oma võimete. Kui palju on neid inimesi, kes ka tänapäeval praegu majandus kõigub meil, korteri laenud, autoliisingud, võib-olla oleks saanud lihtsamalt, aga see soov olla nii nagu nemad või kusagil mujal, see on suur kiusatus. Ja mina ei ole keegi, kes siin moraali loeb või kivi viskab, aga mida ma tahan öelda on see, väline ahvatus võib saata meid kiusatusse. Nüüd kiusatust võib põhjustada ka inimese nõrk enesekontroll, vähene teadlikkus ise endast. Ja psühholoogias on üks suur tõsi asi, see on hästi suur teema. Need inimesed, kes on teadlikud ise endast, teadvustavad oma väärtusi. Seda, kes nad on, on kiusatustele ja mistahes väärkäitumisele nii-öelda vastupanu võimelisemad, võõrsõnaga resistentsemad, kui need inimesed, kes ei teadvusta, kes nad on. Ma mäletan, minu kodukoguduses oli kunagi üks vend Saalomon. Ta oli venekeelne vend, ta oli juudi rahvusest ja tema käis alati lipsuga. Ja ta tahtis ka, et teised on viisakalt riides pühapäeval ja ta rääkis, et sina oled kristlane. Ja kui sa oled näiteks juhtiv töötaja, sa ei lähe kusagile koosolekule või miitingule niisama, vaid sa oled ülikonnas ja lipsus, sest sa tead, et sa oled juhtiv töötaja. Ja kui sina tuled kirikusse, sa pead teadma, et sa oled kristlane. Muide, tuleb meelde üks kunagine uurimus poevaraste kohta. Näpati kompeke asju, väiksed asjad kaovad, inimesed libistavad taskusse. Ja nüüd pandi riiuli otstesse peeglid. Ja need peeglid olid siis sätitud niimoodi, et kassapidaja või turvamehed nägid, mis toimusid. Aga seda peeglite asendit muutes tuli välja, et ei mõjunud mitte see või ainult see, et ma võin vahele jääda, vaid mõjus see, et ma näen ise ennast peeglist varastamas. Ja mina, kes ma olen üldiselt tore kodanik, ometi ju ei näppa. Ja see varguste arv vähenes tänu nendele peeglitele. Ehk siis selline teadlik enesekontroll, aru andmine sellest, kes ma olen, mis on minu väärikus, mis on minu piirid, need suurendavad vastuseisu kiusatusele või väärvalikutele, nõrk enesekontroll, järele andmine, ükskõiksus ka ise enda suhtes, suurendab seda, et me võime langetada valesid valikuid. Ja viimasena korraks veel, mis siis mõjutab meie väärvalikuid, on käitumise ja tegude vahekord. Ja psühholoogia kinnitab seda, tegu on mõjusam kui seisukoht. Kui me teeme seda, mida me õigeks ei pea, siis me hakkame oma tegu õigustama. Ja väga paljude diktatuuridega ideoloogiliste resiimide põhi meetodeid on see, panna inimene tegema seda, mida ta ei taha, ja kui ta teo on ära teinud, siis on ühe sõnaga tema sisemine mina juba murtud. Nii et patsifistile ei ole vaja lugeda loenguid mitte niivõrd sellest, kuidas kodumaad on vaja kaitsta või et on olemas ka niisugune nagu õiglane ja õilis sõda, vaid parem on lasta talle, et ta teeb ühe paugu, soovita veel kui inimese pihta ja siis ei saa enam öelda, et ta on patsifist ja ta on nii-öelda puu otsast alla kukkunud nagu küpsõun.
Hingevaod.
Mis siis nüüd on selle väärvaliku tulemus? Need võivad olla väga erinevad. Olen hingehoidlikult puutunud kokku inimestega, kes kahetsevad oma otsuseid, oma valikuid. Mida ma olen nõustamises õppinud? Minu asi on inimest mõista ja aidata teda õigete valikuteni, mitte niivõrd nõu anda. Aga mõnikord ma seda siiski teen ja üks minu nõuandeid on olnud. Ära astu sammega tee otsuseid, mida sa ei saa tagasi pöörata. Kui sa lähed üle piiri, seal on üks öö, üks otsus, üks tegu, üks vargus, üks ebamoraalne samm ja see võib sind jääda saatma kogu eluks. Ja kõige hullem on see, et ka inimeste väärsammud, nagu näiteks perekonna lõhkumine minu pärast, neid arveid maksavad kinni teised järgmised põlvkonnad. See ei ole ainult sinu tahtmise või meeldimise küsimus. Vaid sinu lapsed, lapselapsed, see eeskuju, mille sa jätad, need tunded, mida sa tekitad, selle asja hind on kõrgem, kui võib-olla sa ise seda näed või mõistad. Küll aga võib juhtuda see, et kiusatusele järele andmine võib pakkuda hetkelist naudingut. Minu tutvusringkonnas oli kunagi üks napsivend ja tema ikkagi väitis, et need mured, mida sina viinaga kõrist alla jood, need mured on kadunud mured. Ma arvan, et sel hetkel, kui ta sõnaga purjus oli, ta võis ennast tõesti hästi tunda. Aga mis oli see elu, mida ta elas? Kuhu see kõik teda lõpuks välja viis? Kõike muud kui meeldiv. Ja nüüd ka psühholoogus öeldakse, et need mõnuained nagu dopamiin näiteks või rõõmuhormoonid nagu vahel öeldakse, et need võivad tekitada illusiooni, et kiusatusele järele andmine lahendab probleemi. Muidu ka näiteks agressiivsuse uuringul on näidatud, et kui inimesel on hing täis, anna talle kaigas kätte, tead las peksab. Me elasime kunagi võõrsil, seal oli mulli kile, seda sai siis osta, seal maal siis mitte meetriga, vaid jalgadega, kolm jalga mulli kilet. Ja siis seal mulli kilel olid niisugused näolapikesed mulli peal ja väike algeri, naaber, ülemus, ämm, kes sul siis olid, eks ole, ja ütleme, kui kolleeg käis närvidele, võtad siis selle kile ja tead, hävitad kõik kolleegid, eks ole, või naabrinaise saadad teise ilma laks ja laks. Ja küsime, kas hakkab kergem. Ja nüüd uuringud näitavad seda, et jah, hakkabki kergem, saad ennast välja elada. Aga üldine agressiivsuse tase tõuseb. Mis tähendab seda? Hetkel on hea, aga homme nädala pärast on pigem veel kehvem kui enne. Nii et see lühiajaline rahuldus väärvalikus võib sageli olla ja ongi muide ka illusioon. Teine on süütunne. Süütunne on midagi väga sügavat. See tekib meis siis, kui me rikkume mingeid sisemisi norme. See võib mõjutada väga oluliselt inimese enesehinnangut. Ta elab selle teadmisega, et mina otsustasin valesti. Tal oli raske, ma ei annud talle laenu ja ta läks pankrotti, ma oleks ju võinud anda. Ja need süütunded või süüga seotud probleemid on väga tõsised hingehoidlikud probleemid. Ma arvan, et tegelikult süü probleemi saabki lahendada ainult usuliselt, klaarides asjad nii teise inimesega kui ka Jumalaga, ja kui teisega enam ei saa klaarida või on liiga hilja või on pöördumatult hilja, siis usklik inimene ei pea süüdi jääma just nimelt sellepärast, et ta saab otsida andestust Jumala juures. Nüüd veel kiusatustel on see risk, et nad võivad kujuneda käitumismustriks. Usuliselt ka öeldakse, et kiusatus ei ole patt, aga kiusatusele järele andmine võib viia patuni. Ja kui nüüd inimene teeb midagi valesti, teeb esimene kord, teine kord, kolmas kord ja mitte midagi juhtu, võtab natukene napsi, natukene näppab või varastab, kergelt valetab ja nii käibki, saab see tema mustriks ja üldiselt mustritest on oluliselt raskem välja tulla kui ühekordsetest otsustest. Võib-olla te olete näinud inimesi, kellel on niisugune ma ei oska öelda, slikkerdaja meelelaad, eks ole. Ta ei ole aus ja sirge, eks ole. See on väike konks või. Ja sellest nagu välja tulla on tegelikult suhteliselt keeruline, sest on kinnistunud käitumisviisides. Ja lõpuks, mis on ka veel, on see, et kiusatustega pidev võitlemine, inimene, kui ta tunneb, et ta ei suuda ennast kontrollida, võib ka tekitada sisemist konflikti ja stressi, lootusetuse tunnet. Ja selle tulemuseks võib olla ka isegi tervisekahjustused, kui on sellised tõsisemad probleemid, ma ei saa hakkama. Ma ei tule toime oma söömise kontrollimisega. Mulle just üks hea kaaslane rääkis oma abielu tülidest ja ütles, et sa võid kokku leppida, aga see kokku leppe ei tähenda mitte midagi, sest see kõik kordub jälle. Ja ma arvan, et see ongi tõsine probleem. Mida siis sellest teha või kuidas siis sellega toime tulla? Ja ma arvan, et sellel ongi niisugune, noh, tegelikult hingehoidlik tähendus.
Hingevaud.
Kui me tuleme nüüd veel ka korraks pühakirja juurde ja küsime, et mida pühakirja ütleb siis kiusatuse tekkimise kohta, ta ütlebki, et seal on väga laias laastus kolm põhjust. Esimene on see inimese iha või himu, võt need varjatud motiivid, soovid, aga iga üht ahvatleb tema enesele iha püüdes ja peibutades. Ja kui iha on viljastunud, sünnitab see patu, aga kui patu on täide viidud, toob kaasa surma. Et need on meie sisemised ihad. Pühakiri ütleb ka seda, et meie kiusajaks võib olla kuri ise. Mattuse evangeeliumis me teame Jeesuse kiusatuse loost, et Jeesus viidi vaimust kõrbe, et kurat teda kiusaks. Ja seal tehakse siis kolm pakkumist talle Jeesusele, kuri ise teeb. Te kividest leivad, kukuta ennast alla, kummarda mind ja kohe on tasu ka, kohe on tasu ka. Psühholoogiliselt väga filigraane öeldakse, et meile meeldivad need teod, mille tulemus või tasu on vahetult kogetav. Kohe, kiiresti ja palju. Hästi kaasaegne mõtlemine. Aga kui me võtame niisugused kannatuse erivormid, nagu näiteks võõrkeele õppimine või erialaste oskuste omandamine. Vaatan siin praegu venda Ilmar Sirkelit, kes istub helipuldis. Ega sina ei ole sündinud helipuldi meheks. Ilmselt oled neid nuppe liigutanud siin aastaid ja palju aastaid, et tekiks mingisugune tundmine, teadmine. Ja mida vanakuri võib teha, vaatan kiiresti ja kähku. Kiiresti ja kähku. Vaimuliku täiuseni sünnivad imed, ühesõnaga kivid saavad leivaks. Aga vot ei ole nii, vot ei ole nii. Ja peale selle, et meil võivad olla himud, kuri võib kiusata, võib olla ka meie maailm meie ümber. Sest kõik, mis on maailmas liha, imu ja silmade iha ja elukõrkus, ei ole isast, vaid on maailmast, ütleb pühakeri. Ja me oleme sotsiaalsed olendid. Ma tunnen ise seda iga päev oma riietuses, autoga, mida ma sõidan, ma võrdlen ennast teistega. Ma olen kirglik kalamees ja teate, seal on täiesti klassivahet. Mul on paat. See juba paneb mind teise klassi, võrreldes nende nohikutega, kes püüavad kalda pealt, kellel ei ole paati või ei pea vajalikuks paati. Siis järgmine samm on see, kui suur või kui võimsa mootoriga on paat. Ja seal on tõesti nii, et ma olen oma 5-meetrisega, mis on suht väike väga rahul, sest mul muidu ei mahu garaasi, ma saan kalal käia. Aga see teema, kellel on suurem või võimsam, on paadimeeste seas üsna tugevalt olemas, eks ole. Ja sama on autodega, korteritega, kus me elame, riietega, mida me kanname. Siin kalamehed ei ole erandid. Nüüd, mida siis teha? Mida siis teha või kuidas toime tulla? Ja usuliselt või hingehoidlikult on siin nüüd väga palju võimalusi. Kuid üks ja põhilisi võtteid, millesse mina usun, inimesena, kristlasena, nõustajana on see. Kiusatusi on võimalik võita. Heebrea 4.15. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nagu meie ja siiski ilma patuta. Mis tähendab seda, et Jeesuse eeskuju najal me võime öelda, et kiusatust, et võitmine on võimalik. Ma arvan, et kiusatusi vältida ei ole võimalik. Ja kui me loeme muide Jeesuse kiusatuse lugu, sellest räägitakse kõrbekiusatust, ma mõtlen, erinevates evangeeliumites, siis Luuka evangeeliumis öeldakse, ja kui kurat kogu kiusamise oli lõpetanud, jättis ta Jeesuse mõneks ajaks rahule. Mis tähendab seda, et ka keeruliste kiusatuste ajal, olles neid võitnud õnnistegijal, tuli sellega ikka ja jälle kokku puutuda. Ikka ja jälle kokku puutuda. Ta oli kiusatud nagu meie, ta teab, kus me oleme. Nüüd küberneetika isa, inimene Norbert Wiener, keda minu ajal väga palju ka tsiteeriti, tema ütles kunagi välja mõtle, et kui teaduses teatakse, et miski asi on võimalik, laborid uurivad, otsivad mingit tehnilist lahendust, see võib olla ka pommi leiutamine, vastus vere hüübimise küsimusele, sellele, millest on tehtud ämbliku võrk ja kuidas see saab olla nii tugev. Ja kui nüüd ühes laboris kusagil maailma nurgas see avastatakse ja tühi paljas teadmine, et see on võimalik, kiirendab teadusavastusteni jõudmist ka teistes kohtades. Sa hoiad oma asja salajas, sa ei reeda, aga sa ütled, et ma tean, siis see kiirendab tohutult. Ja ma arvan, et midagi niisugust võib olla ka usuelus, ka just hingehoidlikult, et kui me oleme teadlikud sellest, et kiusatuste võitmine on võimalik, siis meie küsimus on see, kui lähedale me suudame hoida oma õnnistegijale, oma usulises kogemuses, oma Jumala läheduse kogemuses, oma kinni hoidmises Jumala sõnast ja tema tahtest ja siis me oleme võitjad. Ning meil on ka võimalik käituda profülaktiliselt, paludes seda suurt palvet meie isa palvest, ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Ja raadiokuulaja, soovin sulle, soovin ise endale, et me käituksime kiusatuste suhtes profülaktiliselt oma palvetes, hoiakutes, mõnel juhul ka oma eemale hoidmises. Ja kui me seal oleme, on meil õigus uskuda, et kiusatuste võitmine meie päästja eeskujul on võimalik. Ole hoitud, ole õnnistatud, sa kuulasid saadet Hingevaod, me rääkisime kiusatustest. Sinuga oli stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Serkel. Ole väga õnnistatud.
Hingevaod.